ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวมีดังนี้นะครับอิสราเอลโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในซีเรียเมื่อวันเสาร์หลังจากที่เครื่องบินรบ F-16 ของอิสราเอลถูกซีเรียยิงตกในเขตแดนของอิสราเอลเองนายบอริสจอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวหลังการพบปะกับนางองซานซูจีมุขมนตรีของเมียนมาว่าสหประชาชาติควรเข้ามาควบคุมดูแลการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจาจากบังคลาเทศกลับเมียนมาคำเชิญจากผู้นำเกาหลีเหนือให้ผู้นำเกาหลีใต้ไปเยือนกรุงเปียงยางนั้นเป็นความพยายามตอกลิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้หรือไม่เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของความกังวลว่าการใช้มุ้งกันยุงตาข่ายที่จับปลาในหลายประเทศที่ยากจนนั้นจะคุกคามทรัพยากรปลาตามธรรมชาติได้มาสคอตหรือสัญลักษณ์สัตว์นำโชคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่พยองชางที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้มีนัยยะความหมายอย่างไรเรามีคำอธิบายเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องเดซิโร่ในเมืองเคปทาวน์ถูกขยับเลื่อนออกไปแต่ผู้คนในขณะนี้แก้ปัญหาได้ด้วยการซักแห้งติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อทั้งอิหร่านและซีเรียหลังจากการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหลายแห่งในซีเรียเมื่อวันเสาร์โดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเครื่องบินรบของตนสามารถทำลายจุดที่ตั้งทั้งของอิหร่านและซีเรียได้12แห่งซึ่งรวมทั้งศูนย์ควบคุมสั่งการและที่ตั้งจรวดขีปนาวุธป้องกันตนเองอิสราเอลส่งกำลังทางอากาศโจมตีเป้าหมายในซีเรียหลังจากที่โดรนของอิหร่านลำหนึ่งล่วงล้ำน่านฟ้าของอิสราเอลและถูกยิงตกและการโจมตีของอิสราเอลมีขึ้นหลังจากที่ซีเรียยิงเครื่องบินรบ F-16 ลำหนึ่งของอิสราเอลตกแต่การตกของเครื่องบินรบอิสราเอลนั้นตกในเขตแดนของอิสราเอลเองและนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างไรก็ตามการสูญเสียเครื่องบินรบ F-16 ของอิสราเอลจากการยิงของซีเรียนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2525เป็นต้นมาสมาชิกรัฐสภาผู้หนึ่งของซีเรียกล่าวว่ากฎของการสู้รบนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วและกล่าวว่าการยิงเครื่องบินรบของอิสราเอลตกลงได้นั้นหมายความว่าอิสราเอลนั้นจะไม่สามารถปฏิบัติการโดยปราศจากการตอบโต้ในน่านฟ้าของซีเรียอีกต่อไปการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อเป้าหมายในซีเรียนับเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในซีเรียเริ่มต้นเมื่อ7ปีที่แล้วเป็นต้นมาและทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะมีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นและอาจจะเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับซีเรียด้วยเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่าการมีกำลังทหารหรือที่ตั้งทางฐานของอิหร่านอยู่ในซีเรียนั้นเป็นเรื่องที่อิสราเอลไม่สามารถยอมรับได้แต่รัฐบาลกรุงเตหะรานปฏิเสธว่าไม่มีกำลังทหารหรือที่ตั้งทางทหารของอิหร่านอยู่ในซีเรียแต่อย่างไรครับและในวันนี้ทำเนียบขาวมีคำแถลงผ่านทางโฆษกย้ำยืนยันว่าอิสราเอลนั้นเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐและสหรัฐนั้นสนับสนุนสิทธิของอิสราเอลที่จะปกป้องตนเองจากซีเรียซึ่งได้รับความสนับสนุนหรือการหนุนหลังจากอิหร่านอยู่รวมทั้งกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ในบริเวณตอนใต้ของซีเรียด้วยทำเนียบขาวยังได้เร่งเร้าให้ทั้งอิหร่านและประเทศพันธมิตรของอิหร่านนั้นยุติการกระทำในเชิงยั่วยุและร่วมมือทำงานเพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยครับ จากอิสราเอลมาที่เมียนมานะครับนายบอริส จอห์นสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกล่าวหลังการเข้าพบกับนางอองซานซูจีมุขมนตรีของเมียนมาซึ่งเป็นผู้นำในทางพฤตินัยของเมียนมาว่าสหประชาชาตินั้นควรจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญาจากบังคลาเทศกลับเมียนมาเนื่องจากคนเหล่านี้จำนวนมากยังมีความหวาดกลัวไม่กล้าเดินทางกลับที่ตั้งถิ่นฐานของตนด้วยตนเองนายบอริส จอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่าตนได้เห็นความหวาดกลัวที่ว่านี้ในค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งในบังคลาเทศและว่าเจ้าหน้าที่ของเมียนมานั้นจำเป็นจะต้องทำงานอย่างหนักกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อเอาชนะเรื่องของความหวาดกลัวที่ชาวมุสลิมโรฮิงญาเหล่านี้มีอยู่เกี่ยวกับการถูกส่งตัวกลับไปอย่างถิ่นฐานเดิมของตนในประเทศเมียนมาครับไปที่เกาหลีใต้นะครับหลังจากที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วยังมีการประท้วงของกลุ่มฝ่ายขวาในเกาหลีใต้ต่อเรื่องของการที่เกาหลีเหนือมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้โดยเมื่อวันอาทิตย์มีการประท้วงของกลุ่มฝ่ายขวาที่กรุงโซลแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าการประท้วงดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มชายขอบซึ่งไม่มีผลมากนักต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ดำเนินอยู่ที่เมืองพยองชางในขณะนี้แต่อย่างไรในขณะนี้ในทางเทคนิคแล้วเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นยังอยู่ในสภาวะสงครามเนื่องจากยังไม่มีการเซ็นสัญญาสันติภาพหลังสงครามเกาหลีและมีเพียงแค่การทำความตกลงหยุดยิงเท่านั้นเองครับในอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าคำเชิญของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนที่ต้องการให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินเดินทางเยือนกรุงเปียงยางเพื่อการประชุมสุดยอดนั้นถือเป็นการขัดความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธอำนาจทำลายร้ายแรงและอาจจะเป็นความพยายามเพื่อตอกลิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในขณะนี้ด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเรียบเรียงรายงานเชิงวิเคราะห์จากจงซูโอผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากกรุงโซลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนส่งคำเชิญผ่านไปทางน้องสาวของตนเองคิมโยจองซึ่งเดินทางเยือนเกาหลีใต้และร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองฉางนะครับเพื่อให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินเดินทางเยือนกรุงเปียงยางและร่วมประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือคำเชิญดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับซึ่งทางสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าประธานาธิบดีมูนแจอินก็ยินดีตอบรับคำเชิญครั้งนี้ความพยายามกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีเกิดขึ้นในขณะที่สหประชาชาติและสหรัฐกำลังกดดันเกาหลีเหนืออย่างหนักผ่านมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อให้กรุงเปียงยางยุติโครงการทดสอบขีปนาวุธและโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์บรรดานักวิเคราะห์และอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐต่างชี้ว่าคำเชิญดังกล่าวถือเป็นหมากที่ฉลาดของผู้นำคิมจองอึนเพราะอาจจะทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันขึ้นได้ระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันกับรัฐบาลกรุงโซลแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมูนแจอินได้มีท่าทีสนับสนุนมาตรการลงโทษของสหประชาชาติต่อเกาหลีเหนือก็ตามคุณเคนกอสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศของ Center for Naval Analysis กล่าวว่าในอดีตนั้นการหารือกันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มักจบลงด้วยความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่ให้กับเกาหลีเหนือซึ่งหากการประชุมครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้มีผลลัพธ์แบบเดียวกันก็อาจส่งผลเสียต่อยุทธศาสตร์เพิ่มแรงกดดันของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อกรุงเปียงยางได้นะครับขณะที่คุณบรูซคริงเนอร์อดีตเจ้าหน้าที่ CIA ซึ่งขณะนี้รับตำแหน่งนักวิจัยอาวุโสอยู่ที่สถาบัน Heritage Foundation กล่าวเตือนว่าหากเกาหลีใต้ตกลงให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือก็อาจเข้าข่ายละเมิดมาตรการลงโทษของสหประชาชาติได้เช่นกันครับที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีมูนแจอินใช้นโยบายรักษาสมดุลระหว่างเพื่อนบ้านคือเกาหลีเหนือกับพันธมิตรคือสหรัฐซึ่งรวมถึงการเชื้อเชิญให้เกาหลีเหนือส่งนักกีฬาไปร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชาง ดยตั้งความหวังว่าผู้นำกรุงเปียงยางจะยินดีกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อระงับโครงการนิวเคลียร์ในขณะเดียวกันก็พยายามคลายความกังวลของสหรัฐที่สงสัยว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังใช้กลยุทธ์สร้างความเห็นอกเห็นใจเพื่อให้บรรเทามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและซื้อเวลาสำหรับการพัฒนาอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงเช่นกันอย่างไรก็ตามอาจารย์เดนนิสไวเดอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการเอเชียตะวันออกที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีมูนแจอินควรยื่นเงื่อนไขบางอย่างไปยังผู้นำคิมจองอึนก่อนที่จะรับคำเชิญนั่นคือรัฐบาลเปียงยางต้องตกลงที่จะกลับสู่โต๊ะเจรจากับรัฐบาลสหรัฐว่าโดยการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์เสียก่อนนะครับเช่นเดียวกับคุณโจเซฟเดอทรานีอดีตผู้แทนพิเศษในการเจรจากับเกาหลีเหนือที่เชื่อว่าประธานาธิบดีมูนจำเป็นต้องขอคำยืนยันจากคิมจองอึนว่าจะมีการเจรจาเรื่องการระงับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือระหว่างการพบหารือครั้งนี้ด้วยทางด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นผู้แทนของสหรัฐเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตนได้พูดคุยกับประธานาธิบดีมูนแจอินเกี่ยวกับการหารือร่วมกันของผู้นำเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือแล้วและก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะเลือกยืนข้างสหรัฐต่อไปเพื่อกดดันและโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือจนกว่ากรุงเปียงยางจะยอมยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่นครดูไบนะครับระหว่างการประชุมเศรษฐกิจโลกเมื่อวันอาทิตย์นางคริสตินลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าความผันผวนในตลาดการเงินของโลกโดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลนักเนื่องจากในปัจจุบันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังเป็นไปอย่างแข็งขันแต่ก็จำเป็นต้องมีการเร่งปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายประเทศเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์ในอนาคตครับคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐปรับตัวลดลงราว 10% ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นการปรับฐานนักวิเคราะห์อธิบายว่าการเทขายหุ้นที่ว่านี้หรือการลดลงของราคาหุ้นนี้มีขึ้นหลังจากที่อัตราค่าจ้างแรงงานในสหรัฐสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความหวั่นเกรงว่าจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อและFederal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเร็วขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นมากกว่าที่คาดกันและอาจจะนำไปสู่การที่ผลกำไรของบริษัทธุรกิจในสหรัฐอาจจะลดลงได้ครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,191Nasdaq ที่ 6,874 และ Standard & Poor's ที่ 2,620เมื่อวันศุกร์ดัชนีหุ้นทั้ง3ตัวปิดตัวสูงขึ้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวโลกแล้วเรื่องราวทางธุรกิจแล้วมาฟังข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่ามีผู้คนจำนวนมากในประเทศยากจนเขตร้อนที่ใช้มุ้งกันยุงเพื่อจับปลาผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าการใช้การจับปลาด้วยมุ้งกันยุงที่มีตาข่ายถี่จะคุกคามต่อปริมาณของปลาในธรรมชาติแต่นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่าปัญหาความยากจนเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คนเหล่านี้ต้องใช้มุ้งกันยุงตาข่ายถี่มาจับปลาและการหาวิธีแก้ปัญหาจะต้องมีความละเอียดอ่อนและไม่ทำให้คนที่ยากจนอยู่แล้วต้องลำบากมากขึ้นสตีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
มุ้งกันยุงเป็นเครื่องมือป้องกันการแพร่ระบาดของมาลาเรียที่ได้ผลดีที่ใช้กันมานานแล้วนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำมุ้งกันยุงหลายร้อยล้านชิ้นไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในเขตร้อนทั่วโลกค่ะมุ้งกันยุงช่วยลดจำนวนคนเสียชีวิตจากมาลาเรียลงมาได้ถึง 60% ในช่วงศตวรรษนี้นะคะมุ้งกันยุงที่แจกจ่ายแก่ประชาชนมีทั้งที่ฟรีและที่ต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งค่ะ รีเบคก้าชอตเคยทำงานเป็นผู้จัดการด้านการประมงในทางเหนือของประเทศโมซัมบิกตอนเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Imperial College London เธอบอกว่าเคยเห็นคนจำนวนมากใช้มุ้งกันยุงจับปลาค่ะซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในหลายๆพื้นที่ของโมซัมบิกชอตให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่าบรรดาผู้จัดการด้านการประมงต่างกังวลต่อเรื่องนี้เพราะมุ้งกันยุงมีตาข่ายที่ถี่มากและสัตว์น้ำและปลาขนาดเล็กไม่สามารถหลุดรอดไปได้และชาวประมงไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถในการประมงและไม่ต้องลงทุนอะไรเลยผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้นะคะว่าเนื่องจากการใช้มุ้งกันยุงจับปลาทำได้ง่ายมากและมุ้งที่ได้มาก็ฟรีค่ะจึงไม่มีการลงทุนใดๆซึ่งอาจทำให้คนหันไปใช้วิธีนี้จับปลากันมากขึ้นทำให้คุกคามต่อทรัพยากรปลาในธรรมชาติคนทำงานด้านการพัฒนาคนอื่นๆก็เคยเห็นคนนำมุ้งกันยุงไปจับปลาในประเทศอื่นๆด้วยค่ะแต่ไม่ชัดเจนว่ามีการใช้กันอย่างทั่วไปมากน้อยแค่ไหนชอตและเพื่อนร่วมงานได้ส่งแบบสำรวจไปยังคนทำงานด้านการพัฒนาคนอื่นๆในประเทศเขตร้อนหลายประเทศ
I don't think even we expected to get the result that we did you know it was pretty much everywhere
ชอตกล่าวว่าผลการสำรวจที่ได้กลับมาพบว่าในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรียคนท้องถิ่นใช้มุ้งกันยุงจับปลาค่ะผู้ตอบแบบสำรวจเกือบ100คนจากทวีปแอฟริการายงานนะคะว่าผู้คนในพื้นที่ใช้มุ้งกันยุงจับปลาค่ะพวกเขากล่าวว่าในบางครั้งคน2คนจะช่วยกันจับปลายมุ้งคนละด้านแล้วลากมุ้งผ่านลำน้ำ
Where they're sort of blocking off whole river systems with these nets and funneling fish out of the water
ชอตกล่าวนะคะว่าในบางครั้งจะมีการใช้มุ้งกันยุงปิดกั้นลำน้ำทั้งสายและดักปลาทุกชนิดทุกขนาดออกจากแม่น้ำโดยไม่มีอะไรเล็ดลอดไปได้ค่ะการจับปลาด้วยมุ้งกันยุงถือว่าผิดกฎหมายในหลายๆประเทศเนื่องจากคุกคามต่อสัตว์น้ำแต่ชอตกล่าวว่าคนหาปลาด้วยวิธีนี้เพราะพวกเขายากจนค่ะนักวิจัยกล่าวว่าการจับปลาด้วยมุ้งกันยุงมีต้นเหตุหลักมาจากความยากจนและความพยายามในการลดการจับปลาด้วยวิธีนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อคนยากจนที่พยายามหาเลี้ยงปากท้องของตนและครอบครัวค่ะ
Do you put a mother who's trying to feed her kids in prison for 3 years just for using mosquito net to fish with
เธอกล่าวว่าคงไม่มีใครอยากจับแม่ที่ต้องหาเลี้ยงลูกเล็กๆไปขังคุกนาน3ปีด้วยข้อหาใช้มุ้งกันยุงจับปลาค่ะชอตกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาปัญหานี้ให้มากขึ้นและบรรดานักวิทยาศาสตร์จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงผลกระทบต่อปลาและสัตว์น้ำจากการใช้มุ้งกันยุงจับปลาและนักวิทยาศาสตร์อาจจะต้องหาทางให้คนเลิกใช้มุ้งกันยุงจับปลาโดยไม่ทำให้ชีวิตของคนที่ยากจนอยู่แล้วลำบากมากขึ้นไปอีกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเสือครับ Direct from Washington VOA จากเรื่องมุ้งกันยุงเรื่องปลามาต่อด้วยเรื่องเสือนะครับแต่เป็นเสือขาวไม่ใช่เสือดำนะครับเสือขาวซูโฮรังแมสคอตหรือสัตว์สัญลักษณ์นำโชคสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้มีนัยยะความเป็นมาอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีคำอธิบายเรื่องนี้ครับ
เสือขาวซูโฮรังถูกคัดสรรให้เป็นมาสคอตหรือตัวนำโชคประจำการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวประจำปีนี้โดยเสือตามตำนานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโชซอนของเกาหลีคือสัญลักษณ์ของผู้คุ้มครองปกป้องจากภัยอันตรายและยังสื่อถึงความซื่อสัตย์และความแข็งแกร่งขณะที่ชื่อของซูโฮรังในภาษาเกาหลีมาจากคำว่าซูโฮที่หมายถึงการปกป้องและรังที่แปลว่าเสือในภาษาเกาหลีในรายงานของนิตยสารไทม์ได้เปิดเผยว่าเมื่อรวมทั้งชื่อและตัวมาสคอตของโอลิมปิกฤดูหนาวปีนี้เข้าด้วยกันจะสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองทัพนักกีฬาผู้ชมและผู้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ทุกคนในฐานะเจ้าภาพด้านนัยยะของเสือในศตวรรษที่20นั้นคือการสร้างความภูมิใจในความเป็นเกาหลีและปลูกฝังค่านิยมความเป็นเกาหลีในหัวใจของคนรุ่นใหม่โดยนักประวัติศาสตร์โจเซฟซิลลี่อ้างอิงข้อมูลประวัติศาสตร์เมื่อปี2451ที่เกาหลีเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่นโดยระบุว่าชาวเกาหลีเปรียบเทียบแผนที่ของคาบสมุทรเกาหลีเหมือนกับรูปของเสือที่เกรี้ยวกราดและแข็งแกร่งกว่าสัตว์ชนิดใดๆบนโลกและในด้านเศรษฐกิจเสือก็เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและทันสมัยของเศรษฐกิจเกาหลีใต้นั่นเองค่ะความนิยมในตัวเสือของเกาหลีใต้มีอย่างเข้มข้นโดยก่อนหน้านี้มาสคอตประจำโอลิมปิกที่กรุงโซลเมื่อปี2531คือเจ้าโฮโดริ ซึ่งเป็นเสือสีส้มแต่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับเจ้าเสือโทนี่อันเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเช้าชื่อดังของสหรัฐและเกือบจะทำให้มาสคอตตัวนี้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฐานละเมิดลิขสิทธิ์มาแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าเสือคือสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวเกาหลีแต่ปัจจุบันกลับไม่พบรายงานการพบเห็นเสือตัวเป็นๆในเกาหลีใต้แต่อย่างใดมีเพียงบันทึกการพบเห็นครั้งล่าสุดที่เมืองเกียงจูเมื่อปี2464โดยปัญหาที่สำคัญคือการล่าเสือเพื่อส่งออกกระดูกไปใช้ในทางการแพทย์ทางเลือกเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่20ทำให้ในปี2536รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์นับแต่นั้นซึ่งความหวังเดียวคือการขอความร่วมมือจากเกาหลีเหนือในการค้นหาเสือที่เหลืออยู่บนคาบสมุทรเกาหลีค่ะนอกจากเสือขาวซูโฮรังแล้วยังมีอีกมาสคอตสำหรับพาราลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเป็นหมีควายที่มีชื่อว่าบันดาบิซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากคาบสมุทรเกาหลีสำหรับความหมายของหมีควายสำหรับชาวเกาหลีสื่อถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและความกล้าหาญค่ะที่ผ่านมาคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะเฟ้นหามาสคอตสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันในแต่ละครั้งซึ่งจะต้องเป็นสัตว์ที่สื่อถึงวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพการแข่งขันด้วยค่ะอย่างกรณีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนและพาราลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโรเมื่อปี2559มีมาสคอตวินิเชียสและทอมซึ่งตั้งชื่อตามศิลปินชื่อดังของบราซิลวินิเชียสเดโมราเอสและทอมโจบิมนักดนตรีชื่อดังของบราซิลแต่ความพิเศษคือการผสมผสานสัตว์และพืชนานาชนิดของประเทศจนกลายเป็น2มาสคอตแดนซัมบ้าค่ะขณะที่โอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อ4ปีที่แล้วที่เมืองโซชิของรัสเซียมีมาสคอตถึง3ตัวด้วยกันได้แก่หมีขาวกระต่ายและเสือดาวหิมะซึ่งเรียกรวมกันว่าโซเรสค่ะสำหรับมาสคอตประจำการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอีก2ปีข้างหน้ารวมทั้งการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในอีก4ปีข้างหน้าที่มณฑลเหอเป่ยของจีนนั้นยังอยู่ระหว่างการเฟ้นหามาสคอตสำหรับการแข่งขันกันอยู่ค่ะโดยจะประกาศผลในวันที่28กุมภาพันธ์2561สำหรับโอลิมปิกฤดูร้อนและในปี2563สำหรับมาสคอตโอลิมปิกฤดูหนาวคราวหน้าค่ะ
และสุดท้ายวันนี้นะครับข่าวค่อนข้างดีสำหรับชาวเมืองเคปทาวน์เพราะว่าเดย์ซีโร่ถูกขยับจาก6เมษายนเป็น11พฤษภาคมเนื่องจากการใช้น้ำในภาคการเกษตรนั้นลดลงและวันนี้คุณทักษณาข่ายแก้วจะมีวิธีประหยัดน้ำของชาวเมืองด้วยการใช้เจลเพื่ออาบน้ำแบบแห้งมาเล่าสู่กันฟังส่งท้ายรายการครับ
เอลซ่าฟินคาเปิดซองที่ภายในบรรจุเจลเม็ดที่มีสีขาวเธอเติมน้ำปริมาณ4ช้อนชาลงไปในซองค่ะทำให้เม็ดเจลกลายเป็นเจลเพื่อใช้อาบน้ำฟินคาใช้เจลอาบแห้งนี้ทำความสะอาดแขนทั้งสองข้างของตนเอง
Oof, it feels too slimy and just like a normal gel
เธอบอกว่าเจลนี้เหนียวเหมือนกับเจลทั่วไปค่ะเจลอาบแห้งนี้ยังอยู่ในรูปของขวดพลาสติกด้วยนะคะลุดวิกมาริชาเน่ชาวแอฟริกาใต้ผู้คิดค้นเจลอาบน้ำหรือ dry bath กล่าวว่าเจลปริมาณ15มิลลิลิตรเพียงพอแก่การอาบแห้งทั้งตัวของคนหนึ่งคนค่ะและเจลอาบน้ำนี้มีส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติหลายชนิดและทาวอสซึ่งเป็นคริสตัลธรรมชาติของโพแทสเซียมสารส้ม
It's a crystal rock from Asia. You wash yourself with water and typically you use this crystal rock as your soap.
มาริชาเน่อธิบายนะคะว่าทาวอสเป็นหินคริสตัลที่มาจากเอเชียใช้ทำความสะอาดร่างกายร่วมกับน้ำแทนสบู่ค่ะผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 80% ทดสอบแล้วนะคะว่ามีความปลอดภัยกับคนที่มีผิวละเอียดอ่อนและยังใช้ได้กับอวัยวะในที่ลับโดยไม่มีผลเสียค่ะมาริชาเน่เกิดความคิดที่จะพัฒนาเจลอาบแห้งหรือ dry bath นี้ในปีคศ2007ตอนอายุ17ปีในตอนที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมในหมู่บ้านในจังหวัดลิมบูบูในชนบทของแอฟริกาใต้ค่ะมาริชาเน่บอกว่าตนเองและคนในหมู่บ้านเคยชินกับการไม่มีน้ำประปาใช้และต้องยืนเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อรอรับน้ำประปาจากชุมชนค่ะแต่ว่าชาวเมืองเคปทาวน์จำนวนมากไม่เคยต้องเจอกับปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะมาริชาเน่บอกว่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าคนในเมืองนี้จะยอมรับเจลอาบแห้งแทนการอาบน้ำจริงๆเขากล่าวว่านี่เป็นเพราะว่าคนส่วนมากเชื่อว่าการอาบน้ำด้วยน้ำจริงๆเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาร่างกายให้สะอาดมาริชาเน่กล่าวว่าเจลอาบแห้งนี้สามารถใช้ได้ติดต่อกันนาน6วันหลังจากนั้นผู้ใช้ต้องชำระร่างกายด้วยน้ำเพื่อล้างเอาน้ำมันจากเจลอาบแห้งที่สะสมบนผิวหนังออกค่ะในตอนนี้ราคาของเจลอาบแห้งอยู่ที่ซองละ1ดอลลาร์กับ60เซนต์สหรัฐหรือราว50บาทซึ่งอาบได้1ครั้งแต่มาริชาเน่กำลังพยายามลดราคาลงมาให้เหลือแค่13บาทต่อซองเพื่อให้คนหันมาใช้กันมากขึ้นซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำมากขึ้นค่ะ
For the average modern household, We're saving between 80 to 150 liters.
เขากล่าวว่าสำหรับครอบครัวสมัยใหม่หนึ่งครอบครัวเจลอาบแห้งจะช่วยประหยัดน้ำได้ระหว่าง 80 ถึง 150 ลิตรทุกครั้งที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่อาบน้ำค่ะในขณะที่เมืองเคปทาวน์กำลังคืบคานเข้าไปใกล้วันเดย์ซีโร่มากขึ้นเจลอาบแห้งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าค่ะจนหน้าเว็บไซต์ของ Dry Bath ต้องขึ้นป้ายแจ้งแก่ลูกค้าว่าขายหมดเกลี้ยง
In the past week we've sold 10 times more than what we typically sell in a month
มาริชานี่กล่าวว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาขายเจลอาบแห้งได้มากกว่าเดิมถึง10เท่าตัวจากจำนวนปกติที่ขายหมดภายใน1เดือนค่ะเขากล่าวว่าได้รับสั่งซื้อเจลอาบแห้งเข้ามาแล้วอีกประมาณ 100,000 ซองซึ่งน่าจะส่งของได้ภายในสัปดาห์หน้าและยังมีลูกค้าได้สั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมอีกค่ะแต่ไม่ใช่เพียงแค่สภาพฝนแรงในเมืองเคปทาวน์เท่านั้นนะคะที่ช่วยธุรกิจเจลอาบแห้งของมาริชานี่เติบโตในขณะที่อุณหภูมิทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นยอดขายระดับนานาชาติของ Dry Bath ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะCalifornia's
been in a drought for the past 4 years.
มาริชานี่เจ้าของธุรกิจกล่าวนะคะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในตลาดของเจลอาบแห้งเพราะเจอกับสภาพฝนแล้งมาตลอด4ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็เจอกับสภาพฝนแล้งเมื่อปีที่แล้วและอินเดียก็กำลังเจอกับสภาพแห้งแล้งจัดในขณะนี้ค่ะเรื่องราวความสำเร็จของมาริชานี่จากยาจกเป็นเศรษฐีและบุคลิกที่มีเสน่ห์ของเขาทำให้มาริชานี่กลายเป็นนักพูดที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจค่ะในขณะที่เขาปลาบปลื้มกับความสำเร็จทางธุรกิจนี้เขายังพูดเสมอนะคะว่าต้องการขายเจลอาบแห้งให้แก่คนที่ตั้งใจจะประหยัดน้ำเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมากกว่าขายให้คนที่ถูกสภาพฝนแล้งบังคับให้ประหยัดน้ำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเจลอาบแห้งหรือการซักแห้งของผู้คนในเมืองเคปทาวน์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญครับ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม่เจลแบบนี้ไม่แน่ใจน่าจะเหมาะกับคนไข้ที่ยังอาบน้ำไม่ได
้น่าจะด้วย
ยังอาบน้ำไม่ได้แต่ต้องชำระล้างร่างกายไหมคะ
ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันก็เป็นวิธีก็เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็หวังว่าผลในการทำความสะอาดนี่น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะฮะคนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้สึกด้วยแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่ของชาวเมืองเคปทาวน์เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตามสถิติที่ดูมาเนี่ยถ้ามีการปันส่วนน้ำเดย์ซีโร่50ลิตรต่อวันเนี่ยแค่อาบน้ำฝักบัว1นาทีครึ่ง90วินาทีนี้ก็ใช้ไป15ลิตรแล้วฮะ
ใช่ค่ะมันเป็นไปได้ยากมากที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้อย่างมีความมันก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าจะอยู่ได้อย่างไรยังไม่มีทางออกมีแต่เจลอาบแห้งนี่ใช่ไหมคะที่เป็นข่าวออกมาทำให้อาบพอจะมีชีวิตไม่เหม็นแล้วก็ยังใช
้ในขณะนี้ก็เป็นมาตรการแต่ว่าในข่าวของ CNN เนี่ยบอกว่าโชคดีข่าวดีที่เลื่อนเดย์ซีโร่จากเมษาไปเป็นพฤษภาได้เพราะว่าโดยปกติแล้วฤดูฝนของแถวนั้นเนี่ยจะมาถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาเพราะว่าถ้าเผื่อว่าประวิงออกไปได้แล้วฝนตกอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติมีมากขึ้นสถานการณ์ก็อาจจะกระเตื้องขึ้นได้ก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่ก็อันนี้อย่างว่าก็หวังว่าธรรมชาติจะช่วยหรือว่าเป็นใจ
ค่ะดีใจด้วยมากๆ
แสดงว่ามีแผนจะไปเคปทาวน์อยู่ไม่งั้นก็เลยต้องสนใจเรื่องเจลอาบแห้งเป็นพิเศษหรือเปล่า
สนใจหลายอย่างสนใจสภาพความเป็นอยู่กลัวเกิดโรคระบาดด้วยแล้วก็เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆคือการดิ้นรนของคนนะมันก็ทำให้การเกิดนวัตกรรมใหม่คือเขาบอกว่าเขาอยากขายให้คนที่ต้องการมากกว่าคนที่จำเป็นถูกไหมฮะเขาสู่แบบนั้นแต่จริงๆแล้วความจำเป็นนี่แหละมันทำให้เขามันมีความหมายต่อชีวิตเขามากเขาน่าจะดีใจช่วย
ใช่ก็อย่างก็เลยทำให้คิดนึกถึงคำพูดนั้นบอก necessity is the mother of our invention ความจำเป็นเนี่ยเป็นบ่อเกิดหรือเป็นที่มาของนวัตกรรมคนเราก็ต้องหาวิธีสร้างสรรค์หรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆมาเพื่อแก้ปัญหา
อยู่รอด
จากความจำเป็นใช่ครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เสือขาวตอนนี้แม้เสือดำจะโด่งดังแบบน่าสงสารและน่าเห็นใจมากไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ตัวกันแ เสือขาวก็ไปเป็นฮีโร่ของโอลิมปิกฤดูหนาวใช่ไหมคุณจำเริญ
ใช่ก็ถูกเลือกมาเป็นมาสคอตซึ่งเขาก็เสือขาวก็มีความหมายมีนัยยะสำหรับสังคมเกาหลีอยู่เพราะฉะนั้นก
็
ครับ
ค่ะก็ถือว่าเสือก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความเข้มแข็งเนาะแต่มันก็กลายไปเป็นเหยื่อของคนที่อยากจะมีอำนาจเหนือมันก็เป็นภัยกับตัวมันด้วย
ใช่ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าเศร้าสลดจริงๆครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆข้อมูลดีๆจาก BOA ในเช้าวันนี้นะคะคุณจำเริญตันสมบูรณ์และทีมงาน